Frosne sjæle af Giles Blunt. Kapitel 1. Mørket falder tidligt på i Algonquin Bay. Kører man op ad Airport Hill ved 4-tiden en februardag og kommer tilbage en halv time senere, vil byens gader ligge som glitrende landingsbaner i mørket under en. Den 46. breddegrad ligger måske ikke specielt nordligt. Man kan komme meget højere mod nord og stadig befinde sig i USA. Og selv London ligger et par grader tættere på Nordpolen. Men det er Ontario, Canada, vi snakker om. Og Algonquin Bay i februar måned er indbegrebet af vinter. Algonquin Bay er sneklædt. Algonquin Bay er tyst. Algonquin Bay er meget, meget kold. John Cardinal var på vej hjem fra lufthavnen, hvor han lige havde sat sin datter Kelly på et fly med kurs mod USA, med mellemlanding i Toronto. Hendes duft hang stadig i bilen. Eller rettere den aroma, der på det seneste var blevet hendes varemærke. Rhapsody eller Ecstasy eller noget i den stil. For Cardinal, hvis konen var glad for ham, og hvis datter nu også var væk, lugtede det af ensomhed. Det frøs adskillige grader udenfor. Vinteren skreb om bilen var knugende. Kammerens vinduer var dækket af rimfrost både inde og ude, og Cardinal måtte konstant skrabe dem rene med en ineffektiv plastikskraber. Han kørte sydpå af Airport Hill, drejede til venstre ved omfartsvejen, til venstre igen af Trout Lake Road, og så var han atter på vej mod nord. Hjem af. Hjem, hvis man kunne kalde det det. Nu hvor både Catherine og Kelly var væk, var et lille bitte træhus på Madonna Road. Det mindste blandt en halvcirkel af hytter, der sad som et diadem langs den nordlige bred af Trout Lake. Cardinals hus var fuldt ud indrettet som helårsbolig. Eller det havde ejendomsmægleren fortalt dem. Men begrebet helårsbolig havde vist sig at være relativt. Kelly påstod, at isterninger holdt sig frosne på hendes værelse. Hans indkørsel lå skjult under 1,5 meter høje snedriver, så Cardinal så ikke bilen, der blokerede vejen for ham, før han næsten var kørt op i den. Det var en af de civile fra arbejdet, der blæste store, blege skyer af udstødningsluft ud. Cardinal bakkede og parkerede på den anden side af vejen. Lise Delorme, der enhændigt repræsenterede Algonquin Bays afdeling under bagmandspolitiet, stod ud af det civile køretøj og vagede gennem udstødningsrøgen hen mod ham. Politiet var, til trods for afgørende skridt i retning af ligestilling i ansættelsen, som byråkraterne nød at kalde det, stadig en højborg for mandschauvinisme. Og den generelle konsensus på stedet var, at Lise Delorme var for et eller andet til sit job. Man arbejder, man forsøger at tænke, man har ikke brug for at blive distraheret. Ikke at Delorme lignede en supermodel, for det gjorde hun ikke. Men der var noget ved den måde, hvorpå hun så på en, som McCloud plejede at sige, og for en gang skyld havde McCloud ret. Delorme havde en foruroligende vane med at fastholde ens blik lige en kende for længe. Lige et splitsekund for længe i de der alvorsfulde brune øjne. Det var ganske enkelt, som om hun havde listet en hånd ind under ens skjorte. Kort sagt var det forfærdeligt at udsætte en gift mand for Delorme. Og Cardinal havde andre grunde til at frygte hende. Jeg var lige ved at give op, sagde hun. Hendes fransk-kanadiske accent var uforudsigelig. For det mest bemærkede man den næsten ikke. Men pludselig blev slutkonsonant skåret af, og ud af hendes sætningskonstruktioner voksede dobbelte subjekter. Jeg forsøgte at ringe til dig, men der var ingen, der tog den, og din telefonsvarer, den virker ikke. Jeg er slukket for den, sagde Cardinal. Hvad i helvede laver du overhovedet her? Dyson bad mig hente dig. De har fundet et lig. Har ikke noget med mig at gøre. Jeg tager ikke morsager. Har du glemt det? Cardinal forsøgte at fastholde et faktuelt toneleje, men selv han kunne høre bitterheden i sin stemme. Er du venlig at lade mig komme forbi, kriminalassistent? Det lille kriminalassistent var kun for at provokere hende. To betjente af samme rang tiltalte sædvanligvis hinanden ved navn, bortset fra i offentligheden eller sammen med lavere arrangerende betjente. DeLorme stod mellem sin bil og snedriven. Hun trådte til side, så Cardinal kunne komme hen til sin garagedør. Dyson, han vil have dig tilbage, tror jeg. Jeg er ligeglad. Gider du lige bakke, så jeg kan få min bil klemt ind på plads? Jeg mener, hvis det er okay med Dyson. Hvorfor sender han i øvrigt dig? Siden hvornår har du arbejdet med morsager? Du har vel hørt, at jeg forlod bagmandspolitiet? Nej, jeg havde hørt, du ønskede at forlade bagmandspolitiet. Nu er det officielt. Dyson siger, at du vil sætte mig ind i tingene. Eller sagt, jeg er ikke interesseret. Hvem er så i bagmandspolitiet? Han er ikke kommet endnu. En eller anden fyr fra Toronto. Fint nok, sagde Cardinal. Det er fuldstændig ligegyldigt. Smutter du ikke snart? Det er koldt, jeg er træt. Og jeg kunne godt tænke mig at få noget aftensmad. De tror det måske er Katie Pine. DeLorme scannede hans ansigt, mens Cardinal fordøjede ordene. De alvorsfulde brune øjne betragtede hans reaktion. Cardinal så væk og stirrede ud over den sorte tomhed, der var Trout Lake. I det fjerne bevægede lygterne fra to snescootere sig i tandem gennem mørket. Katie Pine, 13 år gammel, savnet siden 12. september. En dato, han aldrig ville glemme. Katie Pine, en dygtig elev, matematikgeni fra Anishinaabeg-reservatet. En pige, han aldrig havde mødt, men som han mere end noget andet ønskede.